რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა 6 სამხედრო, დაიჭრა 14. ბაქოში შეხვედრა გამართეს პუტინმა და ერდოანმა. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი, მას შემდეგ რაც ის 10 თვის განმავლობაში აფარებდა თავს ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა უწყებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქემ ემინ ჰუსეინოვმა თავისი ქვეყანა დატოვა წამყვანი შვეიცარიელი დიპლომატის დიდიე ბურკჰალტერის თვითმფრინავით. დიპლომატი ბაქოში იმყოფებოდა ევროპული თამაშების გახსნაზე დასასწრებად. უწყების თანახმად, ამ ნაბიჯს წინ უძღოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში წარმოებული მოლაპარაკება აზერბაიჯანის მთავრობასთან. 35 წლის ჟურნალისტი და უფლებადამცველ აქტივისტი ჰუსეინოვ სექტემბრამდე აქვს დრო იმის გადასაწყვეტად ითხოს თუ არა შვეიცარიაში თავშესაფარს. ჰუსეინოვი მწვავე დაკრიტიკებდა ავტორიტარ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. გასულ აგვისტოში მან შვეიცარიის საელჩოს შეაფარა თავი, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანის უწყებებმა მას ბრალი დასდეს უკანონო ბიზნეს საქმიანობაში და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. ბრალდება ბევრმა აღიქვა შურისიებად მისი ოპოზიციური საქმიანობისთვის. ჰუსეინოვი ხელმძღვანელობს ბაქოში დაფუძნებულ ორგანიზაციას სახელწოდებით რეპორტიორების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტი. ეს ორგანიზაცია დიდი ხანია ალიევის მთავრობას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს. უკრაინის არმიის განცხადებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში დაიღუპა 6 სამხედრო და დაიჭრა 14, რაც ძირს უთხრის მყიფეზავს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლეთ ტერიტორიების ნაწილს აკონტროლებენ. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 13 ივნისის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სამხედროები იმსხვერპლა სეპარატისტების მიერ გახსნილმა ცეცხლმა, ისევე როგორც დამონტაჟებული ნაღმების აფეთქებამ. ტერმა ბრძოლაში გამოიყენა ტანკები, დაჯავშნული მანქანები და მძიმე არტილერია. ხაზს უსვამთ, რომ მეამბოხეები დასახლებულ ადგილებსაც უხსნიან ცეცხლსო, განაცხადა ლისენკომ. ბოლო პერიოდში თითქმის ყოველდღე ვრცელდება ინფორმაცია მსხვერპლის თაობაზე ორივე მხარეს სპონტანური შეტაკებების შედეგად. მიუხედავად საზავო შეთანხმებისა, რომელიც თებერვალში გააფორმეს უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა. გაეროს შეფასებით კონფლიქტს უმცირე 6400 ადამიანი შეეწირა, მილიონზე მეც კი სახლის დატოვება მოუხდა. ბაქოში ევროპული თამაშების კულუარებში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 13 ივნისს შეხვედრა გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. გავრცელებული ვარაუდით, საუბრის თემები იქნებოდა სირიის კრიზისი და ენერგეტიკის საკითხები, მათ შორის გასადენის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის გაზის თურქეთში ჩატანას. შეხვედრამდე გაკეთებულ განცხადებებში პრეზიდენტები შეეხნენ პირველ ევროპულ თამაშებზე ევროპის ქვეყნების ლიდერთა არ დასწრების საკითხს. თამაშები 12 ივნისს გაიხსნა. აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარება მწვავე კრიტიკის ფონზე. მთელს ევროკავშირს თურქეთი წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატიო, თქვა პუტინმა ტელეეთერით გადაცემულ განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტს თან ახლდნენ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრ ნოვაკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელი სერგეი რიკიენკო და კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით მცირე 17 პოლიციელი დაიღუპა და მინიმუმ 10 დაიჭრა, მას შემდეგ რაც მღელვარე ჰელმანდის პროვინციაში ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს პოლიციის საგუშაგო პოსტებზე. როგორც იუწყებიან, თავდასხმები მოხდა 12 ივნისს გვიან საღამოს მუსა ყალას რეგიონში, რომელიც ტალიბანის ბასტიონადაა მიჩნეული. ოფიციალური პირების ცნობით მსხვერპლი განიცადა ტალიბანმაც, რომელმაც უკვე იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმებზე. აპრილში ახალი შეტევის დაწყების შემდეგ ტალიბანის ექსტრემისტები ხშირად ესხმიან თავს პოლიციის საგუშაგოებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ავღანეთის ტურებსელს თავიანთი ძალებით უწევთ ექსტრემისტებთან ბრძოლა, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ დაასრულეს თავიანთი საბრძოლო მისია ქვეყანაში. ავღანეთის ძალების რიგებში მნიშვნელოვნად იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ნატოს მონაცემებით 1 იანვრიდან 7 მაისამდე პერიოდში მოკლულ იქნა 2000-ზე მეტი სამხედრო და პოლიციელი. ეს 53%-ით აჭარბებს გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემს. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კუბაზე გუანტანამოს ყურეში მდებარე ციხიდან 6 ტუსაღი გადაიყვანა ომანში. ეს ნაბიჯი ნაწილია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობისა დაიხუროს ეს კამათის საგნად ქცეული ციხე, რომელშიც ტერორიზმში ეჭმიტანილები იმყოფებიან. პატიმართა უმეტესობას არც ბრალი აქვს აღენებული და არც გასამართლებულა. პენტაგონის განცხადებით 6 მამაკაცი იემენის მოქალაქეები, რომლებმაც 10 წლეულზე მეტი გაატარეს ციხეში, ომანში თვითმფრინავით ჩაიყვანეს და ახლა იქ გააგრძელებენ ცხოვრებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ეთერშია გენდერული ამბები, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს ოთხშაბათია და ჩვენი დღევანდელი გენდერული ამბები არის, რა თქმა უნდა, ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ვიმეორებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ჩვენმა მსმენელმა იცის, მაინც ყოველდღეზე შევახსენებთ ოთხშაბათს რა ელოდებათ და რატომ არის ფემინისტრიმი გადაცემა ოთხშაბათობით. ყოველთვის ოთხშაბათობით ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს კლავ ბაია პატარაია არის ჩემ გვერდით და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ ასევე, რომ საგანგებო ფორმატის არის ეს გადაცემა. საგანგებო ფორმატი გულისხმობს, რომ რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით კეთდება და აი ბაია გვეტყვის ახლა თუ რა ძალისხმევაზეა საუბარი.
მოგესალმებით, ეთერშია ფემინისტრიმი. ფემინისტრიმი ხორციელდება ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიული რეგიონალური ბიუროს პარტნიორობით.
აი, არ მოგწყინდება გავიმეოროთ ყოველჯერზე ასეთი საინტერესო და ძალიან კარგი პარტნიორობის შესახებ. მაშასე, ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
ჟასე ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 10 ივნისია, ოთხშაბათი და რადიო თავისუფლების ეთერში კლავ ფემინისტების დროა. დღეს სექსუალურ შევიწროებაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში ტაბუ დადებულ თემაზე, რომელზეც არავინ საუბრობს, თუმცა სავარაუდოა, რომ ბევრ ქალს განუცდია ამგვარი შევიწროება და დღეს ვინც მოგვისმენს, ბევრი ალბათ იფიქრებს აქამდე თუ არ იცოდა და არ იცის რაზეა საუბარი. ოღმერთო ჩემო, ეს როგორი ნაცნობია ჩემთვის. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად? ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, როგორ უნდა დაიცვას ქალმა თავი და იცის თუ არა მან თავისი უფლებები. ამ თვალსაზრისით, ხო? აი, ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს. შეგახსენებთ, რომ ბაია პატარაი არის ჩემი თანაწამყვალი და გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც ხომ მე ბაიას თხოვს ამონებს, რომ წარმოგიდგინოთ.
ჩვენი დღევანდელი თემა ეთმობა სექსუალურ შევიწროებას. ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ტაბუ ავხსნათ და დავიწყოთ საუბარი ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე. ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ლიკა ჯალაღანია. ლიკა ჯალაღანია გახლავთ მკვლევარი, რომელიც ამ თემას იკვლევს და ამ ეტაპზე მუშაობს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგისა და დაცვის ცენტრთან ერთად და სწორედ საკუთარი კვლევის შედეგებსაც გაგვაცნობს ლიკა.
ძალიან საინტერესოა, დარჩით აუცილებლად, იმიტომ რომ მოისმინეთ ის, რაზეც ჯერ არ მოგისმენიათ შესაძლოა საუბარი კვლევის შედეგები. და ჩვენ ახლა გავალთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ სულ მალე დაგიბრუნდებით ლიკა ჯალაღონიასთან ერთად. Ასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. შეგახსენებთ, რომ აია პატარაია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია. ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და ასევე წარმოგიდგენთ სტუმარს. შეგახსენებთ, იმიტომ რომ მუსიკალური პაუზის წინ უკვე გაგაცანეთ, მაგრამ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ლიკა ჯალაღონია, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. სანამ ლიკას გადავცემ სიტყვაში ბაეს, მინდა ვთხოვო, რომ გაგვარკვიოს იმის თაობაზე, შევახსენებ ასევე ამას, მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი, რომ ჩვენ სექსუალურ შევიწროებაზე ვისაუბრებთ დღეს. ჰარასმენტი, ეს სიტყვა ალბათ სმენია უფრო მეც, ვიდრე შევიწროება, და იცის, რომ სადღაც ხდება ეს ამბები, მაგრამ არ გონია, რომ საქართველოშიც არის ასეთი რამ. იქ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, ტრენინგები ტარდება და ასე შემდეგ. ჩვენთან კი მძიმე მდგომარეობა, აი ამის თაობაზე ისაუბრებს ლიკა ჯალაღონია, ჩვენი სტუმარი. მაგრამ მანამდე მინდა, რომ ბაეს თხოვო, რომ შენ გითხარი, რა არის ეს, აი რა არის სექსუალური შევიწროება და რო უნდა დაიცვას ქალმა თავი ამისგან?
სექსუალური შევიწროება პირველად ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში გაჩნდა 2010 წელს, და როდესაც ამ ტერმინზე ვსაუბრობდით, როგორც თქვენ ახსენეთ, საქართველოში შესაბამისი სიტყვა წყობაც კი ძნელი მოსალახი იყო. ჩვენ ვიცით, რა არის სექსუალური დანაშაულები, მაგალითად რა არის გაუპატიურება, ეს მსმენელმა ძალიან კარგად იცის. მაგრამ სექსუალური შევიწროება, როგორც ასეთი, რომელიც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, საზოგადოებისათვის საკმაოდ უცნობია. ამ თემაზე არ საუბრობენ, ეს არის ტაბუდადებული თემა. ამ თემაზე არ საუბრობენ არამხოლოდ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, არამედ უფლებადამცველებიც კი, ძალიან იშვიათად, და ქალთა უფლებადამცველებიც კი იშვიათად მოიხსენიებენ ამ ტერმინს. მაინც რას გულისხმობს სექსუალური შევიწროება ზოგადად და მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვითაც, რამდენად არის ეს რეგულირებული თემა საერთოდ და რატომ არ ვიცით ამ პრობლემის შესახებ? აი ამ თემებზე გვესაუბრება ჩვენ ლიკა. ლიკა, მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ ორი კვლევა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა ამ თემასთან დაკავშირებით, და ლიკა ორივე მათგანში იყო ჩართული. შესაბამისად, მან იცის, როგორც საზოგადოებრივი აზრი და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, ასევე თვითონ ამ ფენომენის შინაარსი. ლიკა, დავიწყოთ ასე თქვა ჩვენი შეკითხვებით, და თუ შეიძლება ჯერ მსმენელისთვის განმარტოთ, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება და რამდენად რეგულირდება ის ჩვენს ქვეყანაში.
მადლობა, მივესალმების მენელს და მოგესალმები თქვენ, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის თვითონ სექსუალური შევიწროება, და ძალიან მიხარია, რომ ზოგადად ამ თემაზე უფრო მეტი საუბრები მიმდინარეობს დღეს საზოგადოებაში. უფრო სექსუალური შევიწროება ცხადია, ანუ მას განსხვავებული გამოვლინებები აქვს, როგორც სამუშაო ადგილზე, ისევე საზოგადოებრივ სივრცეებში. ძირითად შემთხვევაში ეს არის სიტყვიერი, არასიტყვიერი, ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც არის არასასრულელი ადრესატისთვის, და ის შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი, ან მისი მიზანი შეიძლება იყოს პირის შეურაცხყოფა, ან რეალურად იწოდეს პრულ სამუშაო გარემოს შექმნას კონკრეტულ შემთხვევებშიც. სექსუალური შევიწროება თავისი არცით საკმაოდ კომპლექსურია და ძალიან ხშირად სწორედ ამის გამო რთულდება ხოლმე მისი მტკიცება. გამოდიგდა, რომ ის წარმოადგენს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას, და სექსის ნიშნით, სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად მოიაზრება. შესაბამისად, ქალებს ძალიან უჭირთ იდენტიფიცირება.
ამ შემთხვევაში იდენტიფიცირება, ანუ როგორც ჩვენ მსმენელს მაქსიმალურად გავაგებინოთ, მეთუმეტესაც პატრიარქალური ტრადიციების ქვეყანაში, ხანდახან ეს ჩვეულებრივ ამბადაც არ იქნება, რომელსაც ყურადღება არ უნდა მიაქციო, ხო, გაწუხებს რაღაც, მაგრამ ნუ ვერც ხვდები რა უნდა ქნა ასეთ დროს.
კი, ეს ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ როდესაც კვლევებს ახორციელებდით, და იგივე ფოკუს ჯგუფები და ჩაღრმავებული ინტერვიუების დროს ირკვეოდა, რომ ქალებს რეალურად ძალიან კარგად ჰქონდა წარმოდგენა, რას ნიშნავს გენდერული დისკრიმინაცია, ამის აღწერა ძალიან კარგად ახდენენ, მაგრამ როდესაც უკვე საქმე მიდიოდა ისეთ არასასრულ ქმედებებზე, იქნებოდა ეს არავერბალური თუ ვერბალური, ვერ ახდენენ მის ზუსტად იდენტიფიცირებას, ეს რაში იყო საქმე, იყო თუ არა სექსუალური შევიწროება. ცხადია, მათი ნაწილი ამბობდა, რომ ეს მათთვის შეიძლება ყოფილიყო არასასრულელი, თავს იქნებ ამდან საკმაოდ არასასიამოვნო სიტუაციაში, თუმცა ისინი არჩენდნენ, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად რაღაც კანონით რეგულირებული საკითხი, ან რომელზეც მათ შეეძლოთ ხმამაღლა ესაუბრათ. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დასაქმების, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არის საკმაოდ შეზღუდული და ადამიანებს აქვთ შიში, რომ მათ სამუშაო არ დაკარგონ.
ლიკა, პირველ რიგში მოდი მაგალითები მოვიყვანოთ სექსუალური შევიწროების, რადგან ზუსტად ვიცოდეთ, აი რა ქმედებები კონკრეტულად შეიძლება ჩაითვალოს შევიწროებად.
კი ბატონო, პირველ რიგში მცირე ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ, ანუ პირველად ესეთ მსჯელობა სექსუალურ შევიწროებაზე აი ამერიკაში დაიწყო დაახლოებით 50-იან წლებიდან და იქ უკვე ასე ვთქვათ ფორმები და სექსუალური შევიწროება შევიდა მათ სამოქალაქო უფლებების აქტში, იქ უკვე მოხდა ამაში თავთან დაქვემდებარება და 90-იან წლებში უკვე ამერიკის თანაბარ შესაძლებლობების ასე ვთქვათ კომისიამ გამოავლინა მისი ფორმები და მოახდინა კრიტერიუმების ესე ვთქვათ შეფასება და შექმნა გაიდლაინი. ეს გაიდლაინი ამ გაიდლაინით გამოიყო ორი ძირითადი ფორმა სექსუალური შევიწროების, ეს არის მომსახურება მომსახურების სანაცვლო და მტრული სამუშაო გარემო. მტრული სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იყო ის ფაქტი, რომ ეს მტრული სამუშაო გარემოს გამოყოფა ცალკე ემთხვევა ისეთ პერიოდს, როდესაც ამერიკაში ქალები უკვე ძალიან ასე ვთქვათ უკვე ძალიან ხშირად იწყებენ მათ ემანციპირებულობის ხდებიან, შედიან ასე ვთქვათ მამაკაცების მიერ დომინანტ სამუშაო ადგილებზე და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მამაკაცები, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ქალების განდევნას სამუშაო ადგილებზე და ხდებოდნენ, რომ საფრთხე ემუქრებოდა მათ ასე ვთქვათ
გარანტირებული,
კი ნამდვილად იყო ასე ვთქვათ სოციალური ფაქტორი, ამიტომ გამოიწვია ის, რომ მტრული სამუშაო გარემო ასე ვთქვათ ცალკე კიდევ გამოიყო. რას გულისხმობს მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ? ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ქალს თხოვენ გარკვეული მომსახურების სანაცვლოდ, მაგრამ მას ეუბნებიან, რომ მე თქვენ დაგაწინაურებ და ნარი მეორე შემთხვევაში, როდესაც იგი თუ შენ მე არ შემისრულებ რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ თხოვნას, იქნება ეს თუ გარკვეული სექსუალური მომსახურება, მაშინ მე შენ ჩამოგაქვეითებ ან საერთოდ გაგათავისუფლებ სამსახურიდან. ანუ ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალი ამ შემთხვევაში არის სასრულობის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისეთ შემთხვევაშიც კი თუ ქალი თანხმდება ამას, თუმცა მისთვის ეს ქმედება იყო არასასრული, მაინც ადგილი აქვს სექსუალურ შევიწროებას, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ იმ ფენომენზე, სექსუალური შევიწროება რამდენად არის თქო და არა მართლ ზომიერი ამ შემთხვევაში, უნდა გვესმოდეს, რომ ქალის ფაქტორი უნდა წამოწეწით და დავინახოთ, რომ ამ ქალს სხვა რეალური შეძლება არ ქონდა. იძულებული იყო
ხო და სამსახურის დაკარგვის,
იძულებული იყო ეს განხორციელება.
ეხლა თუ გასაგებია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი სექსუალური მომსახურების გაწევაზე, ხო? მაგრამ ეხლა ჩვენი განმარტების მიხედვით შანს რომ შეიძლება საკუთ სუბუქი ფორმებიც კონდეს ამას და არ იყოს ეხლა ეს პირდაპირ ასე ვთქვათ, აი ესე პირდაპირ შეურაცხყოფის
ძია იყოს ის თელი დღე ოფისში კაცი და ასე მიყურო. ამისთვის ვაშტეთ ამერიკაში შეიძლება იჩიოს
კარმა.
ის თავისი უფლებები და იჩიოს აქ, მაგრამ ჩვენში ქალს აზრად არ მოუვა ამისთვის შეწუხდება უყურებს ეს მამაკაცი, მაგრამ არის ის რაკას. აი ძალიან კარგია ბაი ეს თემა რო წამა, რა მაგალითებია კიდევ და უთხრათ ამ ხალხს.
ხო, უზრდა უფრო სუბუქი
მაგალითებიდან. ხო, ანუ რა ჩახვა მეორე ნაწილს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, კონტროლ სამშაო გარემო და მთლიანობის სექსუალურ შევიწროებას აქვს კიდევ ძირითადი სამი სახე. ეს არის როგორც აღვნიშნე, ვერბალური, არავერბალური და ფიზიკური ქცევა. აი სწორედ ეს არავერბალურ და ვერბალურთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობთ ვერბალურზე, შეიძლება გამოიხატებოდეს შენიშვნებზე, მის გარეგნობაზე, გარკვეულ ანუ სექსუალური კონოტაციის შენიშვნები. შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სექსუალური ხასიათის ანეკდოტები ან რაღაც ისეთი ფორმით გადაცემა, რაც ადამიანს უქმნის რეალურად აი ამ ძალიან დისკომფორტს და უხერხულობის შეგრძნებას. არავერბალურსაც შეიძლება ეს შეიძლება თუნდაც სამუშაო გარემოში დესკტოპზე წარმოდგენილი რაღაც ასე ვთქვათ სექსუალური ხასიათის რაღაცა ფოტოც კი და ფოტომასალაც და მისი ტირაჟირება უკვე წარმოადგენდეს ადამიანისთვის აი ამ დისკომფორტის შექმნის წინაპირობას და შესაბამისად სექსუალურ შევიწროებად კვალიფიცირდება. ცხადია აი ეს მსუბუქი და ფრთული ფორმები, ან მტკიცების თვალსაზრისით ცხადია ძალიან რთულია და იგივე თუნდაც მზერის შემთხვევაში ქალმა ყოველთვის იცის და თუ კაცი არის სექსუალურ შევიწროებას სხვებს ძალიან კარგად ხვდება, როდის არის მის მიმართ მზერა მომართული სწორედ აი ამ სექსუალური კონტექსტით.
ხო, და ვერ დაამტკიცებს.
ხო, მტკიცებაც
არაფერსაც არ გიყურებ, თქვა შეიძლება იყოს პასუხი, ხო, აი რა ქნას.
ხო, აი მткиცების ტვირთის საკითხი კიდევ უფრო ცალკე ნაწილია და საკმაოდ რთული ნაწილია. ძალიან საინტერესო და კარგი რაც მოხდა საქართველოში არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც 2019 წელს მიიღო სახელმწიფომ, რეალურად მან მოახდინა ის, რომ დისკრიმინაციაზე მткиცების ტვირთი, ესე ვთქვათ, გადაანაწილა და უფრო მეტი მткиცების ტვირთი მოდის ახლა დისკრიმინატორზე, იმ ადამიანზე, რომელიც ახორციელებს დისკრიმინაციას, შესაბამისად ის ადამიანი, რომელიც მოიაზრება მსხვერპლად, მას უბრალოდ გონივრული ეჭვის, ესე ვთქვათ, საფუძველი უნდა აღძრას, რომ ესეთი არსებობდა და უკვე მეორე ადამიანმა უნდა ამტკიცოს და განაკარწყოს აი ეს, ესე ვთქვათ, ეჭვი.
აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ანტიდისკრიმინაციო კანონმდებლობაში პირველად პროექტში სექსუალური შევიწროება და ზოგადად შევიწროება იყო ცალკე ფორმად გამოყოფილი, რომელიც სამწუხაროდ რეალ კანონში აღარ არის გაგრა, ამოიღეს და ერთ-ერთი მიზეზი, ჩემი აზრით, რატოც ეს კანონმდებლობა ამოიღო, არის ის, რომ ჩვენ არ გვესმის შევიწროების ხასიათი და იმდენად ბუნდოვნად მიჩნია, რომ მთლიანად ამოიღო კანონიდან და ეხლა მაგალითად თუ მოგვიწევს ამ კანონის გამოყენებით საუბარი, ხო, ესე ცალკე შევიწროება როგორც ასეთი არ არსებობს და ჩვეულებრივი გზით უნდა წავიდე. ლიკა, მინდა გკითხო, აი ეს კვლევები, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ, რას გვიჩვენებს? არის ესეთი პრობლემა საქართველოში? თუნდაც მაგალითად იგივე დასაქმების ადგილას, სამუშაო ადგილას ხშირად ხდება შევიწროება. არის ეს პრობლემა რეალური თუ არ არის?
ხო, ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ რეალობა ძალიან განსხვავდება იმ შედეგებისგან, რაც მიიღო ამ კვლევებმა. გამოკითხულთა CSS-ის კვლევა, ანუ სოციალური მეცნიერებათა ცენტრმა, რომელიც გამოიკვლია ამ დასაქმების შრომით ბაზარზე, ესეთი დისკრიმინაციის საკითხი, ანონიმური იყო კვლევა და ეს საქართველოს მთელ მასშტაბს მოიცავდა. სამწუხარო ფაქტი ის იყო, უბრალოდ სამწუხარო, როგორ თქვა, 3% იყო მხოლოდ იმ ადამიანების რიცხვი, თქვა, რაოდენობა, რომელსაც თქვა, რომ მე უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში გამომიცდი რაღაც მსგავსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო, თქვა, სექსუალური შევიწროება. ანუ ეს ხადე იმას არ მიუთითებს, რომ სექსუალური შევიწროების ესეთი დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. ეს იმას მიუთითებს, რომ ქალები პირველ რიგში არ ლაპარაკობენ და მეორე რიგში არის პრობლემა თვითონ იდენტიფიცირების. იდენტიფიცირების პრობლემა რატო გვაქვს? იმიტომ რომ კანონში არ არის ეს ცალსახად გაწერილი, იმიტომ ეს არ წერია ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, შრომის კოდექსში ძალიან ბუნდოვან ჩანაწერად და არ მოდის არანაირად, ასე ვთქვათ, კორელაციაში არც საერთაშორისო სტანდარტთან და არც გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონთან და იგივე გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონზე ძალიან კარგად არის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი სექსუალური შევიწროებაზე. სამწუხარო ის არის, რომ ამ კანონს არ აქვს სახსრულების მექანიზმი. შესაბამისად, ეს უბრალოდ ესე დეკლარაციული ნორმის არსებობა ამ შემთხვევაში ხო არ
თაი და დასამთავრ გამოცდილება როგორია?
დასავლური გამოცდილება ამ მხრივ, ჩვენ ვიკვლევთ სხვადასხვა სახელმწიფოს თავი, რა თქმა უნდა, და უმეტეს სახელმწიფოებში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს გულისხმობ, ყველას აქვს ცალკე გამოყოფილი სექსუალური შევიწროება. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის მაჩვენებელი სექსუალური შევიწროების საკმაოდ მაღალია და ამას ადასტურებს იგივე ფრას მონაცემები, ანუ ფუნდამენტურ უფლებათა ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა სააგენტოს კვლევები, სადაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, დაახლოებით 70% ქალების 70% გამოუცდია მას ცხოვრებაში დასაქმების ადგილზე სექსუალური შევიწროება, რაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საგანგაშო შემთხვევაა და იგივე ამერიკაში, თუ არ ვიცი, 2011 წლის მონაცემებით 11000-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, განაცხადი შევიდა კომისიაზე, რომელიც ვახსენე. ანუ საკმაოდ მძიმეა. აქედან გამომდინარე, თვითონ რეგულაციაშიც არა მარტო, ასე ვთქვათ, ანუ ხდება არა მარტო, თქვათ, ნორმის დეკლარაცია, არამედ ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საგანის კითხება. ცხადია, როდესაც უფრო შედებით, რომ რთულ და
რთული ფორმა, როდესაც
საუბრობთ იგივე ფინეთი, რომელსაც აქვს ცალკე საკმაოდ დიდი ჯარიმაცა გათვალისწინებული და დაახლოებით, მე მგონი, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, თუმცა ფინეთს არა მარტო მძიმე ძაი საშუალო შემთხვევებზეც კი სისხლის სამართლებრივად
ლიკა, რა მინდა, რომ ჩვენ ნენელა დასასწრისკენ მივდივართ და აუცილებლად რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის შემდეგი თემა, რომ შენ აღნიშნე, რომ სექსუალური შევიწროების ხერხვა ძალიან ცოტა მიიჩნევს თავს, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ სექსუალური დანაშაულების კი არის ძალიან დაბალი საქართველოში და აი ჩვენი შემდგომი სტუმარი ქალბატონი ლელა ისაუბრებს სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით, მას მიმართავენ უშუალოდ მსხვერპლები და ჩვენი გვნახავთ ნამდვილ გვექნება საუბარი ნამდვილ რეალურ ამბებზე, რომელიც საქართველოში ხორციელდება ძალიან სასტიკი ფორმები სექსუალური ძალადობის, მაგრამ ეს დანაშაულია
გადაული, ასე ვთქვათ, არ ხდება ცნობილი სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვისაც კი. ანუ მაშინ კი რო მაშინაც კი როცა არა მარტო უბრალოდ შევიწროება, არამედ დანაშაულს აქ ადგილი, ამ შემთხვევაშიც კი საქართველოს მოსახლეობაში ქალები პოლიციას არ მიმართავენ. მე მაინტერესებს ლიკა შენი ხედვა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მინისტრის, რომ ამ პრობლემის მოგვარება დაიწყოს და პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი ფორმა არის სწორედ პირველ რიგში პრობლემის აღიარება და აღქმა.
Როცა საუბრობთ ამ სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ ქმედებებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სოციოკულტურული ფაქტორების გათვალისწინება პირველ რიგში, იმიტომ რომ დღეს საქართველო მოიაზრებს პატრიარქალ კულტურის მქონე სახელმწიფო და შესაბამისად სწორედ ეს კულტურა გარდინას ახდენს იგივე ორგანიზაციებზე მათ კულტურაზე. სადაც სწორედ ესეთი დომინანტურად მასკულინური კულტურის მქონეა და შესაბამისად ეს ახდენს ქალებზე, როგორც იგივე დასაქმებზე და ეს ახდენს საზოგადოებრივ სივრცეში, იგივე ქუჩაში შევიწროებაზე. შესაბამისად პირველ რიგში და ეს ალბათ პარალელურად უნდა მოხდეს საკანონმდებლო რეგულაციების, ასე თქვა, უფრო მეტად ნათელი რეგულაციების შემოტანით და ეს უნდა მოხდეს აი ამ raising awareness
ამბობების
ამაღლების პარალელურად, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია და უბრალოდ ფიქრობ რომ მხოლოდ კანონმდებლობაში ჩაწერილი რაღაც ნორმა ამას არ მოაგვარებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ უფრო მეტად დაიწყოს საუბარი ამ თემაზე და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ guideline-ი მაინც უნდა შეიქმნას, თუ საუბრობ დასაქმების შემთხვევაში, თითოეულ განსაკუთრებას უნდა კონდეს guideline-ი, უნდა კონდეს სახელმწიფო სადაც ჩაწერს, რომ სექტორ შეიძლება არის მიუღებელი და ასე ვთქვათ მიიღოს ფაქტორებს. და ამ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად ხდებოდა, ამაზე ხაზი მინდოდა გამოსვლა, რომ შრომის კოდექსში დამსაქმებას ფაქტობრივად არ აქვს არანაირი ვალდებულება. რეალურად მოქმედობაც კი უნდა იყოს დანაშაული, რაც მან იცოდა, ან უნდა ცოდნა და ამ ფაქტის შესახებ, რაზეც საერთოდ მსჯელობა არ მიმდინარეობს. არა და ამ შემთხვევაში როგორც შემვიწროებელი, ისევე დამსაქმებელი უნდა იყოს პასუხისმგებელი და ამ ხრივ სახელმწიფო უნდა განავითაროს პრაქტიკა და სასამართლო ჩაერთოს სასამართლოს მონიტორინგი და ზოგადად მისი ეს კოდ ამაღლება ცნობიერები ძანიშვა, იმიტომ რომ მოსამართლეებშიც არ არის ის ცნობადობა ამ თემაზე. მათ ფაქტობრივად არ იციან სექტორ შევიწროების შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება და შესაბამისად გადაწყვეტონ კონკრეტულად.
შეკითხვა გაგვიდა, მაგრამ მაინც მე მინდა ამას დაუბრუნდეთ, წარმოდგენა მეტად რო კონდეთ სწორედ ჩვენ მსმენელებს დრო დაგვჭა. აი 3% რას ამბობს? აი საქართველოში რა მიაჩნდათ სექსუალურ შევიწროებებს?
სექსუალურ შევიწროება და 3%-მა ძირითადად მიჩნია ისეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელი ან სხვა ადამიანი სამუშაო ადგილზე მას თხოვდა სამუშაო შემდგომ სადმე წასვლას, ან თხოვდა მაგალითად ძახში და დაწუხებდა სატელეფონო მიმოწერით და სხვა სხვა საშუალებით. ანუ მათთვის ეს გახდა ძალიან ისე შემაწუხებელი და მიხვდნენ იმ ფაქტორს, როდესაც სულ გააცნობიერს, რომ ეს არ იყო მიმართული სხვა დასაქმებულების მიმართ და ის იყო გამონაკლისი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში. ძირითადად უფრო აი ისეთი ფორმა, რომელიც უფრო ხილ ვადი ხდება, უკვე ამ შემთხვევაში ამჩნევენ. მანამდე უფრო რთული არის ამის შემჩნევა და იდენტიფიცირება.
ლიკა, აი ჩვენ დასასრულს რას ურჩევდი ქალებს, რომლებიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი არიან? აი რა უნდა მოიმოქმედონ მათ? ან ვის უნდა მიმართონ, ან რა გზას უნდა დაადგნენ ამ შემთხვევაში? ხო სამსახურიდან წასვლა ხო არ არის, არა ნამდვილი გამოსავალი და პრობლემის მოგვარება. ჩვენი კანონმდებლობა სამწუხაროდ არ იძლება. არ
სამწუხაროდ უკაცრავად გადაწყვეტს, სწორედ ეს არის ხოლმე ერთადერთი გამოსავალი, რომ სამსახურიდან მოდიან, იმიტომ რომ სხვა არაფერი საშუალი არ აქვთ. საქართველოში ასე ხდება და ამიტომ ძალიან კარგი კითხვაა რა ქნა ნაკალებმა.
კი, ნამდვილად სხვა შორის გამოკითხულთ 10% აცხადებს, რომ ის სამშოს დატოვებდა ესეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში. რაც შეეხება რა უნდა გააკეთონ? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ ამ ფაქტის შესახებ და არ გაჩუმდნენ და რას თავარი არ უნდა დაიდანაშაულოს საკუთარ თავი, იმიტომ რომ სწორედ სექსუალური შევიწროების დროს ხდება ხოლმე ქალის დადანაშაულება, იმიტომ რომ მან გამოიწვია და ასე შემდეგ, და რაც სამწუხარო ფაქტია. შესაბამისად პირველ რიგში არის ის, რომ გააზრება ის, რომ ისინი არ არიან დამნაშავეები ამ შემთხვევაში. შეუძლიათ, მე ვფიქრობ, თუ დამსაქმებელი არ არის უშუალოდ დისკრიმინაციის განმახორცებელი, მივიდნენ მათთან, უბრალოდ გაესაუბრონ მაინც, თუ არა და არსებობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და ბოლოს სახალხო დამცველი, რომელსაც აქვს ესეთი მექანიზმი, და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმების გამოყენებაც.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ აქ უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ ძამჩოვანი თემა მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემას აუცილებლად. დიდი მადლობა ბაიასაც, სელიკასაც, რომ ეს თემა წამოჭერით დღეს და ვისაუბრეთ გადაცემაში ფემინისტრიმი. შეგახსენებთ, რომ ლიკა ჯალაღანია ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო, ჩემი და ბაია პატარაია სტუმარი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მაშინ ასე ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ გრძელდება გადაცემა ფემინისტრიმი. დღეს ოთხშაბათია და ამიტომ გენდერული ამბები არის პლუსით. დღეს ფემინისტრიმია და დადგა დრო ძალიან საინტერესო ნაწილის ჩვენი გადაცემის. ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის წამყვანია მიკროფონთან და დღეს ასევე ძალიან ძალიან საინტერესო ფემინისტურ მუსიკას გაგვაცნობს.
დღეს ვისაუბრებთ ჯგუფ ნაიფზე, რომელიც არის შვედი დაძმის კარინ დრეიერ ანდერსონის და ოლოფ დრეიერის ელექტროპოპ დუეტი. დუეტი 1999 წელს გოთენბერგში დაარსდა. ჯგუფმა უკანასკნელი შოუ 2014 წლის ნოემბერში ჩაატარა, რის შემდეგაც დაიშალა. კარინი ფემინიზმით ადრეული ასაკიდანვე 15 წლიდან დაინტერესდა და ძმასაც გააცნო ფემინისტური იდეები. იგი ხსენებს, რომ ყოველთვის ცდილობდა გაეგო, თუ როგორ ფუნქციონირებდნენ ძალაუფლების სტრუქტურები საზოგადოებაში და რატომ გააჩნდა ზოგიერთ ადამიანს გაცილებით მეტი, ვიდრე დანარჩენს. თანასწორობის იდეა ერთ-ერთი ცენტრალური იდეა ნაიფის შემოქმედებაში. და მოვისმინეთ პირველი ნაწყვეტი.
გრძელებს ლილი.
კარინი და ოლაფი დასავლური ქვეყნის თეთრკანია მდიდარ ოჯახში დაიბადნენ და გაიზარდნენ. ამასთან მუსიკალურ ინდუსტრიაშიც პრივილეგირებულ პოზიციას იკავებენ. მათი თქმით, ეს მათ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს. ისინი ყოველთვის ცდილობენ გამოძებნონ გზა, რომლითაც ყველაზე უკეთ გააჟღერებენ პოლიტიკურ მესიჯებს და შეძლებენ იყვნენ დამკვიდრებული ნორმისადმი კრიტიკული. ჯგუფის წევრების პოლიტიკური იდეები ღიად ჩანს მათ შემოქმედებაში, ჩანს სიმღერის ტექსტებში, ვიდეოკლიპებში ან მათ მიერ მოცემულ ინტერვიუებში. ვიდეოკლიპი A Tooth for an Eye მასკულინობის, ძალაუფლების და ლიდერობის დეკონსტრუქციას ახდენს. აქ პატარა გოგონა ერთდროულად უხეში, ძლიერი და საყვარალია და იგი ახერხებს მოწინავე ადგილი დაიკავოს დარბაზში, რომელიც მამაკაცებით არის სავსე. და მოვისმინოთ
კიდევ ერთი ფრაგმენტი.
სამჩნევი არ არის მინიშნებები, სადაც ჯგუფი თავის სოციალისტურ ორიენტაციას აფიქსირებს, მაგალითად სიმღერა Forest Families და ჯერ კიდევ 2004 წელს ჩაწერილი ტრეკი სახელწოდებით Manhood, სადაც ჯგუფის წევრები პირდაპირ ამბობენ, რომ არ მოსწონთ მარჯვენა ფრთის ხმა, მათი გული მარცხნივ დგას და მოსწონთ წითლებში გამოწყობილი ქალი. აღსანიშნავია, რომ 2003 წელს შვედური გრემის დაჯილდოებაზე ჯგუფმა პროტესტი გამოუცხადა მამაკაცებით დომინირებულ მუსიკალურ ინდუსტრიას და პრიზ კრიზი სასაღებად ფემინისტური ჯგუფის Guerrilla Girls-ის ორი აქტივისტი გაგზავნა. სიმღერის ტექსტებში მრავლად შეხვდებით პატრიარქატის კრიტიკას. სიმღერაში Hanging It Out ისინი აკრიტიკებენ პატრიარქალურ ტრადიციებს სამუშაო ადგილას და მღერიან დამსაქმებელზე, რომელიც მხოლოდ თავის ძველ მამაკაც მეგობრებს ასაქმებს. სიმღერა No 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 სახიფათო დიასახლისის პერსპექტივიდანაა ნამღერი, რომელიც აცხადებს, რომ წიწაკის ფრაის ფლობს და ასევე აქვს ფეხსაცმელები, რომლებიც უფრო სწრაფად დარბიან, ვიდრე მოძალადე აუპატიურებს. კიდევ ერთი ნაწყვეტი. სიმღერა Cherion Top დაიწერა იმაზე, თუ როგორ მიიჩნევა შვედეთი დემოკრატიულ ქვეყნად, თუმცა იგი მემკვიდრეობით მიღებული ტახტის სისტემაზე აშენდა. ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ სიგეჟეა საზოგადოების ისეთ მყიფე კონსტრუქციაზე აგება, როგორიც ბიოლოგიური ოჯახია. მსმენელს მართლაც ისეთი განცდა ეუფლება სიმღერის მსმენისას, თითქოს ესესა მონარქია თავზე უნდა ჩამოეშალოს. დავად იმისა, რომ შვედეთი პროგრესულ ქვეყნად ითვლება, ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით მხოლოდ თეთრკანიან საშუალო კლასის მოქალაქეებზე ვრცელდება და მათზე ვისი გენდერული იდენტობაც ბიოლოგიურ სქესს შეესაბამება. სწორედ ამიტომ ნაიფის შემოქმედება ბოლო წლებში განსაკუთრებით ინტერსექციონალური გახდა. ანუ მისი მუსიკა არ არის უბრალოდ ფემინისტური, იგი ყველა ტიპის ჩაგვრით ინტერესდება. სანამ უკანასკნელ ალბომზე მუშაობა შეუდგებოდნენ, ჯგუფის წევრებმა ბევრი წაიკითხეს ფემინისტურ და ქუიერ თეორიებზე. ალბომის წამყვან ტრეკზე გადაღებული ვიდეოკლიპის Full of Fire-ის რეჟისორი, ფემინისტური პორნოს შემქმნელი მარი ტოსტბერგია, სიმღერაში კარინ დრეიერი ცნობილი სიმღერიდან ნაწყვეტის პერეფრას აკეთებს და მოუწოდებს ხალხს გენდერზე ისაუბრონ. რეჟისორი კი კლიპს ახასიათებს როგორც არაკომპრომისულს და ამასთანავე პოლიტიკურს. და დღეს გიტოვებთ Full of Fire-ს, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ვერ მოისმენ, იმიტომ რომ 9 წუთიანი არის.
ხო, სამწუხაროდ, მაგრამ კარგად ნაწილს მოისმენენ, ნახევარს მოისმენენ. ლილი მამულაშვილი იყო მიკროფონთან ფემინისტური მუსიკის წამყვანი, ძალიან საინტერესო წამყვანი. ჩვენ ახლა დაგიმშვიდობებით, დაგიტოვებთ როგორც ლილი მიგითხრათ მუსიკას და დაგიბრუნდებით სულ მალე გადაცემის ბოლო ნაწილით, რომელსაც ქალის ამბავი ქვია. ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს 4 შაბათია დღეს და რა თქმა უნდა ფემინისტრიმი ასევე მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და შეგახსენებთ რომ ჩემი თანაც ამყვანი დღეს გახლავთ ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. რადიო მსმენელებისთვის არის პირდაპირ ეთერი ახლა, მაგრამ ვისაც ვიდეო ვერსია აინტერესებს ამ ჩვენი გადაცემის, ვიტყვი რომ სულ ცოტა ხანში დაიდება უკვე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება .ge ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ ფემინისტრიმი და Facebook-ზე ნახოთ ჩვენი გადაცემა და საღამოს კი 10 საათზე შეგიძლიათ რომ ტელეარხ არტანიაზე უყუროთ. ეხლა ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო დაპირებულ სტუმართან ერთად, სტუმარი რომლის შესახებაც იქნება დღესაუბარი. მისი ცხოვრება, მისი ეს თქვა ბედი ფემინისტური ცხოვრება გვაინტერესებს. შეგახსენებთ რომ ლელა ცისკარიშვილი, ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ეს გადავცემ სიტყვას, რომელიც წარმოგიდგენთ მოკლედ ძალიან გაგაცნობთ ლელას.
ფემინისტრიმის რუბრიკა ერთი ქალის ამბავი დღეს დაეთმობა ლელა ცისკარიშვილს. როგორც გაბატონმა მარინამ თქვა, ლელა ცისკარიშვილი განათლებით ფსიქოლოგია. ის 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს წამვისხვრებთა ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს. ეს გახლავთ ცენტრი, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი და მუშაობს ძალიან მძიმე ტრავმების მქონე ადამიანებთან, მათ შორის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებთან, და ჩვენ ამ საკითხსაც მიუბრუნდებით. ლელა არის საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების დამფუძნებელი, ის კითხულობს ლექციებს და ატარებს ტრენინგებს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ლელა ასევე არის აქტივისტი, არის აქტიურად ჩართული ადამიანის უფლებათა დაცვაში, მათ შორის ქალთა უფლებათა დაცვაში და ქალთა მოძრაობის წევრია. ლელა, ჩვენ მოკლედ კი წარვადგინეთ, ასე ვთქვათ, შენი პროფესიული კარიერა. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილის შესახებ არ გვისაუბრია. საინტერესო იქნება თუ შენ მოგვიყვები რამეს შენი ბიოგრაფიის მიღმა არსებული ამბებიდან და განსაკუთრებით გვაინტერესებს შენი მოტივაცია და ენთუზიაზმი, რომელიც განაპირობებს ესეთ რთულ თემებზე მუშაობას.
ფემინისტი რატო გახდი?
Надо хронологировать, наверное, по моей машине, когда это было шигал.
Здесь я интересуюсь.
Зогат ам сфероში ჩემი მოხვედრა, განაპირობა აბსოლუტურად სხვა ტიპის მოვლენა, სადღაც 17 წლის ვიყავი და მოვხდი სოროსის ფონდის პროგრამა იყო კონფლიქტის ზონებიდან მოზარდები, ეს ერთობლივი შეხვედრა მოსკოვში, პადმოსკოვიაში. და მაშინ 16 წელი იყო, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო და მე და ჩემი მეგობრები აბსოლუტ აცილებული ვქონდა ის, რაც ქვეყანაში ხდებოდა და რაღაცა ჩვენს აბსოლუტ გამოცალკებულად ცხოვრობდით. და რეალურად იქ შევეხეთ, პირველად იქ გავიცანე ადამიანები, ვინც იყვნენ აფხაზეთიდან დევნილები და აფხაზი ადამიანები. და იქ დავინახე, ჩვენ ვიყავით ერთადერთი რეალური ცხელი კონფლიქტი, ანუ სხვა კონფლიქტების წარმომადგენლები იყვნენ მხოლოდ ერთი თითო მხარე, სერბები იყვნენ, ირლანდიელები იყვნენ, რომელსაც ერთმანეთში არ ჰქონდათ იმ ადამიანების კონფლიქტი. და ძალიან დიდი კონფლიქტი წარმოშვა იქ ჩვენს შორის და მე ეს 10 დღის განმავლობაში ეს კონფლიქტი ტრანსფორმირდა, ასე ვთქვათ, მეგობრობად. და მაშინ თავდაპირველად დამაინტერესა კონფლიქტოლოგიამ და დამაინტერესა ხოლმე ქართულ აფხაზურმა, ასე ვთქვათ, დიალოგის ამბებმა. გამიმართა მესამე კურსზე ლექტორმა, ინგლისური ვიცოდი კარგად და გამავლო ხელი და წამიყვანა სამუშაოდ, ან მაშინაც 18 წლის დასაწყისი იყო, ეგეთამა არ ხდებოდა, რომ მესამე კურსელი ადამიანი უცებს სამსახურში აყავთ, იმიტომ ინგლისურის გამო თარჯიმნად და ეს იყო ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდი, სადაც სწორედ ამ დევნილებთან ჰქონდათ აქტიური მუშაობა, ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი იყო. იყო დიალოგები ოღონ უკვე ქართველებსა და ოსებს შორის და აი ამ ძალიან ბევრ ამას თარგმნი, როდესაც უცხოელები ჩამოდიოდნენ და შიგნიდან
დაინახე ყველაფერი.
დავინახე და ძალიან, ასე ვთქვათ, განვითარდი და ძალიან დამაინტერესა ამ თემებმა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანების ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ დაეფუძნებინა წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი და დაფუძნების წრიდან მეც ფაქტიურად პირველი პროექტი ჩემი ნათარგმნი იყო მაშინ. და კიდევ უფრო მძიმე შრეს შევეხეთ ომის ტრავმის მაშინ, უკვე ყველა მოყოფი ადამიანები, გაუპატიობეს ხერხი, ქალები, კაცები, ანუ ისაც სიმძიმეს, რაც წინა წლებში არ შევხებულოთ, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენც გვეშინოდა რომ არ შევხებოთ, არ გაკარგვინდოთ ამების გაგება და მე ვეცხრი თავისით ესეთი ადამიანები არ აკითხავენ დახმარებას. და 2000 წლიდან უკვე რაც ჩეჩენულ პოვილები ვთქვათ, ციხეში ნაწამები ადამიანები, ომში ნაწამები ადამიანები და გაღრმავდა და გაღრმავდა. მოკლედ ის სიმძიმე, რასთანაც დავიწყე შეხება. ეს არის მოკლედ 2005-დან უკვე გავხდი დირექტორი, ესეც კომიკური იყო მაშინ, ძალიან ახალგაზრდა იყო, მოულოდნელი იყო, ანუ მოვლენათა განვითარების გამო გავხდი, ეს არის ჩემი არჩევანი, ხო.
მაგრამ რა ვიცი, ორგანიზაცია იმდენად წარმატებულია დღეს, ყველა მიცის. რომ ეს იყო როგორც ჩემს ძალიან სწორი არჩევანი და გადაწყვეტილება,
მინდა რომ ხახო საკმაოდ დიდი და ძლიერი
ორგანიზაცია. მე ვიცი როგორ გახდი.
ამ ადამიანის დამსახურება
დიდი.
აი, ვთქვა. ეე, აბა, ვიტყვი სიამოვნებით. ბაია ჩვენთან მუშაობდა GCR-ში, მე წავიდა იუსტიციის სამინისტროში და იქ უკვე რაღაც ორი წლის თავზე თვითონ დაინტერესდა ამ თემებით და პერიოდულად Skype-ში მიმოწერა ქონდა ხოლმე, ბაია მიზიარებდა, რომ აი ეს თემები მაინტერესებს და იქნებ სამაგისტრო გავაკეთო გენდერში და მაშინ მიკვირდა მაშინ. მე რო წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან და საფარის დირექტორია გახდა, უკვე ბევრი ინტენსიური გახდა ჩვენი საუბრები და ბაიას გავლენის ქვეშ ამ ჩემი დავიწყე რაღაცების კითხვა, ზეპნა, ხო, ამიტომ რომ
ხო, ფსიქოტრავმა და ქალი ძალიან
ძალიან კავშირშია
და ლოგიკურიო.
რა თქმა უნდა, ხო, და ჩვენ უფრო ძალადობრივ ხარაზე ვიყავით მოვლენებს და ქალებს როგორც ძალადობის ხოლებს ვიცავდით. და მათთვის რაღაცა ცვლილებების განხორციელება გვინდათ, მაგრამ თანასწორობის კონტექსტში ჩვენ, ანუ ამ კონტექსტში არ ვაზროვნებით
ორგანიზაციაში,
ხო. და ჩვენთან ძალიან უბედური ადამიანები მოდიან და მათ და უფრო დახმარებაზე ორიენტირებულები ვიყავით. თუმცა მე მგონია რომ ეს გავლენა ძირითადად ქალები ვართ ან ორგანიზაციაში უმრავლესობა ვართ ქალები და ეს საკმაოდ ძლიერად შემოვიდა, ეს როგორ არის ემფაუნთ აი ქალთა გაძლიერების კუთხე თქვათ მათთან თუნდაც თერაპიულ მუშაობაში.
აი ხა ზოგადად რო ვისაუბროთ ჩვენ ამ ქალებზე, რომლებიც არიან სექსუალური ძალადობის ხერხები. ჩვენ ამ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით სექსუალურ შევიწროებაზე, გადავხედეთ კვლევის შედეგებს და აღმოვაჩინეთ, რომ სექსუალური შევიწროება აი თითქმის არ არსებობს საქართველოში რა მხრივ, რომ ამას ვერ ვხედავთ, ვერ აღვიქვამთ და ვერ ვაცნობიერებთ. და გარდა ამისა, თუ სექსუალური შევიწროება არის ასე ვთქვათ საწყის ეტაპი და უფრო მსუბუქი დარღვევა, ამას შემდეგ უკვე მოსდევს სექსუალური ძალადობა და ძალიან მძიმე დანაშაული და ძალიან მძიმე ტრავმა ადამიანებისთვის. თუმცა სექსუალური ძალადობა და დანაშაულიც ასევე მინიმალური, შენ კარგად მოგეხსენება, არ მინიმალური სტატისტიკა ქვეყანაში და ვიღაცა შეიძლება ისიც იფიქროს, რომ სექსუალური ძალადობა და დანაშაული არ ხდება. შენ კონკრეტულ საქმეებთან გქონია შეხება, კონკრეტულ პაციენტებთან გქონია შეხება და იქნებ მოგვიყვე და გვითხრა ეს პრობლემა რამდენად არის საქართველოში გავრცელებული და რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ სტატისტიკური მაჩვენებლით ორივე არის ძალიან დაბალი შევიწროებაც და სექსუალური ძალადობაც.
და მე დავამატებდი, აი ძალადობა არ არის, თქვათ იგივე თუ ჰარასმენტზე, ანუ თუ შევიწროებაზე ვლაპარაკობთ, აი წინასტომარი ანუ და მომსახურება, მომსახურების ფასი. ანუ როდესაც თქვათ უფროსი ამას დაჟინებით თხოვს ადამიანს, რომელმაც უკანასკნელი სარჩო უნდა დაკარგოს, ხო ეს ძალადობა
არის. ეს ძალადობა და ეს უნდა მიიღოს დასჯადიც. თუმცა სამწუხარო არ გვაქვს ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებული კანონდება, მაგრამ მიუბრუნდეთ თქვათ სტატისტიკას, ხო, და რატო არ არის. ერთი რომ ზოგადად სექსუალობა, მეტყვის ქალის სექსუალობა აკრძალული თემა ჩვენს კულტურაში, ხო? სირცულთან არის ასოცირებული, ხო, მეორე სპეტ და მეორე წარმოიდგინეთ ადამიანი და მისი სირცხვილი, რომელიც არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. თუნდაც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, და სირცხვილის ძალიან გამჟარია ჩვენ ყველაზე სექსუალური
ძალადობა.
კი, და ზოგადად აი სირცხვილზე დაფუძნებული კულტურა ვართ მეტწილად, ხო?
ზუსტად.
ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან მაღალია სირცხვილი განშჯის შიში. ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, რომ თავიდან როდესაც დავიწყეთ ოჯახთან, ოჯახის ძალადობის ხერხლებთან მუშაობა, ძალიან ბევრმა ქალმა არ იცოდა, რომ როდესაც მასზე ოჯახში დაალდობდა პარტნიორი, ანუ ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას აღიარებდა, მაგრამ ის რომ ის იყო სექსუალური ძალადობის ხეფერ, ამის გაცნობიერება არ ქონდა, იმიტომ რომ მათთვის ეს ყოველთვის ძალადობრივი იყო საკითხი და არ წარმოედგინათ სხვაგვარი როგორ შეიძლება იყოს. ანუ ჰარასმენტზე და შევიწროებაზე მითუმეტეს ფართოდ არის, რომ ალბათ ძალიან ხშირად არც იციან ადამიანებმა, რომ შევიწროების ობიექტები ასე
ხარ. ჩვენ ამბად მიაჩნიათ ეს ესე უნდა.
ხო და აქედან გამომდინარე, თუნდაც რომ იცოდეს ადამიანმა, რომ არის სექსუალური ძალადობის პრობლემა, ძალიან რთულია ამის თქმა, არტიკულირება, მითუმეტეს გაცხადება, იმიტომ რომ შვილი, ოჯახის წევრი, ასე შემდეგ. ამიტომ არის, რომ სტატისტიკა გვაქვს დაბალი. ამიტომ არის, რომ ქალებს ვერ ლაპარაკობენ ამაზე.
ლელა, აი ბოლო შეკითხვას დავისვათ, იმიტომ რომ ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება. შენ ქალთა მოძრაობის წევრი ხარ, ასევე ისაუბრე იმაზე, რომ თუ შენი მოღვაწეობა თავიდან მთლიანად მიმართული იყო ძალადობის ხერხების გაძლიერებაზე და დახმარებაზე, ეხლა ასე ვთქვათ, ამ მონეტის მეორე მხარესაც ვუყურებთ, რაც ნიშნავს ზოგადად ქალების გაძლიერება და ქალების პოზიციების გაძლიერება საზოგადოებაში. ჩვენთან პრაქტიკულად ეხლა იწყება ის მოძრაობა, როდესაც ქალებმა ის უნდა გაიაზრონ. შენ საინტერესო პროფესია გაქვს, ფსიქოლოგი ხარ და გვაინტერესებს ასე ვთქვათ შენი აზრი, შენ როგორ გგონია, რა უნდა გააკეთოს ერთის მხრივ ქალთა მოძრაობამ და აქტიურმა ქალებმა და მეორის მხრივ აი ჩვენმა მსმენელმა ქალებმა იმისთვის, რომ ეს მოძრაობა რეალურად შედგეს და რეალური ცვლილებები გამოიწვიოს საზოგადოებაში და მენტალობაში, რომელიც საფუძვლად უდევს მთელ ამ პრობლემატიკას.
მე მგონი ხო ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვართ, ანუ ეს პროცესი დაწყებული იყო ხო, მაგრამ ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც გახდა საჯარო უფრო, როდესაც ბევრი ადამიანი შემოუერთდა, როდესაც ამაზე ლაპარაკობენ არამხოლოდ ფემინისტები, თქვა და არამხოლოდ საკონფერენციო სივრცეებში, არამედ პოპულარული თემა გახდა, ბევრი ოპონენტი ყავს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თემა პოპულარულია, ხო? და ეს არის სწორედ ის მომენტი, რომელიც ანუ არ უნდა დავკარგოთ და ამაზე უნდა დავაშენოთ. ერთის მხრივ მოძრაობის შიგნით უნდა გქონდეს რაღაცა გააზრებული ხედვა და ასევე ღია უნდა ვიყოთ შემოთავაზებებისადმი. და მეორეს მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ინტენსიური საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ პროცესის წარმართვა დაწყებული სკოლებიდან და მეორეს მხრივ აი უკვე ზრდასრულ ადამიანებთან, აი მე მგონი აი სოფელ უნდა ასე ვთქვათ მოვიაროთ ადამიანებმა, რომ რაღაცა ერთის მხრივ ხარდაჭერა გამოვხატოთ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ვთქვათ შეიძლება ძალადობრივი და არათანასწორურ სიტუაციაში იყო, და მეორეს მხრივ და განათლება ცოდნა არის ძალა, ხო? და როდესაც ვიცით რაღაცა, ვერ ყარად გწნობთ თავს ამაში და ეს განათლება ცოდნა პირველი ნაბიჯია ცვლილებების მოსახდენად. ხო, ამიტომ მგონი რა ამ ეტაპზე განათლება ინტენსიურად უნდა შევიტანოთ.
ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ორი წუთი და ძალიან საინტერესო იქნება ლელა რომ გითხრა ერთი მაგალითი ზუსტად ამისა, რაზეც ახლა შეგვაგოდი იცი შენი გამოცდილებით. როცა რაღაც ცვლილება გახდა შესაძლებელი, აი თქვათ ვიღაცა მოვიდა არაფერი არ იცოდა, მე გაარკვია და რაღაცა ცვლილება. მოდი ოპტიმიზმური მაგალითი მოგვიხარით, პესიმიზმური მომჯერ მომისმენია შენგან.
ანუ პოზიტიური მაგალითი ადამიანის გაგაცილიერებისა.
თუ გახსენდება ახლა, აი იმით თქვენ დაეხმარეთ, გააგებინეთ, ინფორმაცია მიიღო და შეიცვალა.
გახსენდება ეგეთი მაგალითებიც. ძალიან ხშირად ახშელება ვიღაცამ გამოკრიტიკოს ამის გამო, რასაც ვიტყვი ამის გამო. ან ჩვენ როდესაც ადამიანთან მუშაობთ, მისი საუკეთესო ინტერესია ჩვენ სამომავალი და ჩვენ არასოდეს არ მივუთითებთ რა და როგორ უნდა გააკეთოს ხო ადამიანმა. და ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ამ თერაპიის პროცესში და თავისთავად ამას გულისხმობს ესეთი ტიპის ურთიერთობა, ხო? ანუ მიუღი ადამიანს გადაწყვეტილება, დაუმთავრებია ძალადობრივი ურთიერთობა, თქვა წამოსულა სახლიდან. ეს არასოდეს არ არის ჩვენი მიზანი, ან ჩვენი მიზანი არის დავეხმაროთ მას, რაცაც თვითონ გადაწყვეტს იმ გადაწყვეტილების მიღებაში. გვაქვს არაერთი кейსი, როდესაც ძალიან ძალადობრივი ურთიერთობაში მყოფი ადამიანები, თქვა ჯისერტის წარმოშობის შედეგად, წამოვიდნენ სახლიდან და ბევრად უკეთ არიან ვიდრე მანამდე იყვნენ. ხო, ну ეს არის თქვა კონკრეტული кейსები.
და
ამას წარმატებას უძახ იმის გამო, რომ იმ ოჯახში ბავშვიც ვერათ უკეთ გრძნობს თავს, თქვა ურთიერთობაც დარეგულირდა, როდესაც დაინახა, თქვა მოძალადემ, რომ სხვერკლი აღარ არის ეს ადამიანი, არამედ არის გადარჩენილი, ხო? ანუ რაღაცა გადალახა და გამყარდა. ამ მოძალადესაც ეცვლება დამოკიდებულება.
ეს რა საინტერესოა. და ანუ რაღაცა მოგვარდა პრობლემა,
ალბათ. მეტნაკლებად გვარდა, მაგრამ მანკიერი წრე არის მსხვერპლი და აგრესორი არის მანკიერი წრე, რომელიც თუ არ გაიღო, ასე ვთქვათ, ხო, იქ ჯანსაღი ვერაფერი ვერ მოხდება მძალადობრივ გარემოში და არაცა ეს წრე ირღვევა ხოლმე, ამას ჩვენი მუშაობის წარმატებას ფლით კი.
რა თქმა უნდა არის და აი იმ რა კი ეს არის, ხო, რაღაცა როცა როგორც თქვი მეტ ინფორმაციას იღებს ადამიანი უკვე იცი შეიარაღებულია, აი ეს ინფორმაცია საჭიროება მიიღოს, თქვა და ეხა ძალიან მეური ქალი გვისმენს და ამით რომ დავამთავროთ ეს რომ ივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, სად შეიძლება გაიგოს მეტი ამის შესახებ, ვის მიაკითხოს და ასე.
იცით და იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ კომპიუტერი, თქვა ყველაზე კარგი ინფორმაციის წყარო დღეს არის ინტერნეტი, ბევრი რამის მოძიება შეუძლიათ, ისე რომ შეუძლიათ ანონიმურად დარჩნენ და სულ არა თუ არ უნდა თქვა რაღაც ხენების გარეთ გატანა. მეორე ის რა არის რაღაც ორგანიზაცია თქვა ჩვენის მსგავსი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მომართან, ხო? და მესამე მგონია რომ ხო აი შემდეგ ნაბიჯი რა ლოკალური აქტივიზმი უნდა გავაძლიეროთ, სათემო აქტივიზმი, აი ეს
დიდი მაგალითად ეს ჩვენება მოდა როგორი თქვა ლოკალური სათემო აქტივისტი, ანუ ნებისმიერ ქალს შეუძლია შეცვალოს და სხვა ქალის ხელით იყოს. ძალიან დიდი მადლობა ფსიქოლოგი ლელა სისკარიშვილი იყო ჩვენს თემის სტრიმი, გახდათ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4, ვაია პატარაია ფემინისტების დამოკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე კი მარინა ვაშაკმაძე გახლავართ, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა იყო. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების.